dolĉa nokto trankviligis campoin, urboin kaj ĝardenojn, kaj en dormo silentigis homajn ridojn kaj ĉagrenojn. Jetas brilon, kvaron luno en cielo, kaj bruigas la profilon de malnova la castelo. Homoin lulas la gitaro, de la sonja forgesado, en herbeio del camparo, dormas grilo cae cicado. Dum horlogioi en la domoi, tra il silento tic-tacadas, pri feinoi cae pri gnomoi, dormuletoi nun sonjadas.